ក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតបង្ហាញការខកចិត្តដោយហៅកិច្ចការដែលរៀបចំដោយគូជួបបនៅពេលនេះថាជាផ្នែកមួយដែលមិនចង់ឲ្យសេចក្តីព្រៀងបាត់បញ្ជានឹងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកទី7ខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញនោះទេលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានេះថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកពិតជាមិនពេញចិត្តសោះឡើយចំពោះសេចក្តីព្រៀងនេះបើតាមលោកយេងវិរៈមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ឃើញថាគោជួបបគួរកែចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួននិងពិនិត្យឡើងវិញដូចជាមិនត្រូវទុកពេលវេលានៃការស្នើសុំយោបល់ពីភីគីពាក់ព័ន្ធនេះខ្លីពេកការទុកពេលវេលាប្រថុយញុចបែបនេះมันមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារដែលមានកម្រាស់តម្ពួរច្រើនបែបនេះបានល្អនោះទី
ខាងគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងបាទមានក្រុមការងារយើងបានអានបដាបដាឲ្យម្ដងថ្ងៃនេះហើយជឿនឹងមានការខកចិត្តដោយសារថានីតិវិធីមួយចំនួនឃើញថានៅសរសេរដដែលហើយក៏ពិតទៅខាងគណៈបក4ដែលបានជួបក៏ជួបបកាលពីលើមុនហ្នឹងយើងបានលើកនៅសំណើសុំឲ្យកែនីតិវិធី
លោកប្រាច័ន្ទប្រធានគូជួបបបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចេញការពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាដោយស្នើសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនេះគូជួបបទុកពេលវេលាឲ្យភីគីពាក់ព័ន្ធមានពេលវេលាត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់មកវិញចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាខាងស្អែកនេះសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះមានកម្រាស់337ទំព័រដែលមាន10ចម្ពុះនិងឧបសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលផងមិនខុសគ្នាទេលោកថៃទីថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ឯកភាពដែរថាការទុកពេលវេលាដោយបង្ខំបែបនេះវាពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ទៅលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងនេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះចំណុចដែលខ្វះខាតលោកបន្តថានៅចំពោះមុខនេះមិនដឹងថាតើមានអ្វីខ្លះដែលត្រូវកែសម្រួលនៅឡើយទេព្រោះកំពុងតែផ្ទៀងផ្ទាត
់ចា៎ឥឡូវយើងបានរៀបចំនឹងហើយយើងបានកំពុងពិនិត្យតែណាហ្នឹងហើយបើគិតទៅរយៈពេលនេះវាខ្លីព្រោះឯកសារនឹងវាក្រាស់ឥឡូវខ្ញុំបានខាងក្រុមគណៈកម្មការរបស់យើងខ្ញុំនៅគណៈបកភ្លន្ទីននឹងកំពុងពិនិត្យរឿងហ្នឹងឯង
អនុលោមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសការពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាជាតិនេះប្រធានគណៈបកកម្មជានិយមលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធក៏មើលឃើញដែរថាពេលវេលាមិនសមស្របសម្រាប់ទទួលបានការពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់អំពីសេចក្តីព្រៀងនេះវាជាកំហុសឆ្គងមួយរបស់គូជបដែលរៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវអ្នកនយោបាយចាស់ភាសារូបនេះចាត់ទុកថាបញ្ហានៅតែកើតមានបើទោះជាកន្លងទៅទូអង្គពាក់ព័ន្ធធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់រួចហើយក្តីឲ្យមានការកែលម្អដូចជាទម្រង់នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្ពុជា
យើងនៅតែប្រកាន់ជំហរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទម្រង់1102ហ្នឹងជារឿងមួយចាំបាច់ជាទីបំផុតដែលយើងនៅតែយល់ឃើញថាត្រូវតែចែកជូនដល់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់គណៈបកនយោបាយចំណុចទី2រឿងដែលសំខាន់ទៀតតែវិធីមានលក្ខណៈវិជ្ជមានល្អក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យឈ្មោះថាការអនុវត្តនីតិវិធីហ្នឹងនៅមិនទាន់បានពេញលេញទេឧទាហរណ៍រឿងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតក្នុងនីតិវិធីបានចែងថាបើកទ្វារបើកប្រអួចអីនេះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលរាប់ទៅកន្លែងខ្លះមានការបិទមណ្ឌលបិទទ្វារបិទប្រអួចអីជាដើម
ក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនេះនៅតែមើលឃើញថាការទុកពេលវេលាខ្លីនៃការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារសង្កេតការបោះឆ្នោតការលុបបំបត្តិទម្រង់1102ឬហៅថាទម្រង់នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងនីតិវិធីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហានិងបង្កភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់គណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយវិញទៀតខ្លឹមសារដែលតម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យនេះគឺខុសពីឯកសារមុនដែលมันមានគូសញ្ញាសម្គាល់ដែលភាសាបច្ចេកទេសជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា track change បញ្ហានេះបានបង្កើតភាពស្មុគស្មាញមួយកម្រិតទៀតក្នុងការត្រួតពិនិត្យឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅការទុកពេលវេលាប៉ុណ្ណេះវាល្មមសមរម្យហើយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនឹងទូអង្គដែលពាក់ព័ន្ធនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គូជបរូបនេះបន្តថាមែនតើទៅវាមិនមានភាពស្មុគស្មាញអ្វីច្រើនទេក្នុងការត្រួតពិនិត្យព្រោះបញ្ហាដែលគូជបដាក់ឲ្យកែលម្អនេះវាមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនតិចតួចទេម្យ៉ាងវិញទៀតភាពខ្វះចន្លោះនោះនៅត្រង់ការធ្វើទំនើបកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលពីមុនដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងត្រូវសរសេរដោយដៃ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បរិបទថ្មីនេះវិញគូជបបានដាក់ឲ្យដំណើរការតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមើលទៅហាក់មានភាពស្មុគស្មាញជាងមុនបន្តិចនេះជាអ្វីដែលស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ឃើញថាអាចជាចំណុចដែលភីគីពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមផ្តល់យោបល់ដោយឡែកក្រៅពីនេះទំនោរដូចជាមិនមានអ្វីដែលថ្មីនោះទេ
ប្រសិនបើគណៈបញ្ញោបាយនោះធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជីនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកន្លងមកគឺពិតជាមិនថាមិនអាចលើកឡើងអំពីពេលវេលាថាខ្លីហើយអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិនិត្យមើលនោះទេតាមពិតបទបញ្ជីនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រហើយថ្មីបិទតែមានចំនួនជាង400កន្ទួលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាបទបញ្ជីនីតិវិធីដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដល់អ្នកគឺវាមិនមានវិញមែនទែនគឺថាការប្រែប្រួលគឺតិចតួចបំផុតបើយើងគិតពីភាគរយវិញប្រហែលជាខ្ទង់មួយឬក៏មួយកន្លះភាគរយទេនៃការកែសម្រួលខ្លះដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាពិសេសគឺដំណើរការនៃការអនុវត្តរបស់កជបដោយយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាជាគោលសម្រាប់គ្រប់គ្រងការអនុវត្តដៃកន្លងមក
ចំពោះការរិះគន់ថាកជបព្យាយាមមិនប្រើតម្រងដល់102និងមិនដាក់សញ្ញាសម្គាល់នៅត្រង់ចំណុចដែលត្រូវកែលម្អដោយអាណត្តិមុននោះត្រូវបានលោកសោមសូរីដាអះអាងថាការមិនចែកជូនតម្រងដល់102នេះគឺដើម្បីជៀសវាងកំហុសកើតឡើងជាថ្មីទៀតដោយឡែកចំពោះការមិនដាក់សញ្ញាសម្គាល់ឬ highlight នៅត្រង់ចំណុចដែលត្រូវកែតម្រូវនោះដោយសារថាសេចក្តីព្រៀងនេះគឺបានស្រង់យកខ្លឹមសារទាំងស្រុងចេញពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាគោលរួចមកហើយបើទោះជាបែបណាសម្រាប់លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference នៅតែចាត់ទុកថាអ្វីដែលកោជបដាក់ឲ្យអនុវត្តនេះគឺបង្កផលលំបាកហើយពេលវេលានេះទៀតសោតក៏មិនអំណោយផលដែរក្រៅពីនេះនីតិវិធីនៃការកែលម្អដោយដែលភីគីពាក់ព័ន្ធធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ក៏មិនមានភាពជឿលឿនដែរចំណែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix វិញអាងថាមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតមួយនេះនៅមិនទាន់បានពិនិត្យឬបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេដោយសារទំហំឯកសារច្រើនហើយពេលវេលាមានតិចបើតាមលោកសំគុណធីមីជាជំរឿនល្អស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគួរទុកពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ភីគីពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតនេះកាន់តែមានភាពសុក្រិតនិងជឿទុកចិត្តបាន